Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. Dy pacient me koronavirus në QKUK në gjendje të rëndë. Jo të gjithë persona që riadhësohen në Kosovë futen në karantinë. Nga bota, në Australi nis testimi në njeri një vaksinë kundër koronavirusit. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën pacientë infektuar me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Në njoftimin për media të kësaj klinike, thuhet se dy pacientë janë në gjendje të rëndë dhe se po trajtohen në repartin e mjekimit intensiv. Prej të tjerëve, dy po trajtohen me oksigenoterapi, ndërsa 5 raste janë në gjendje stabile. Në Kosovë, që nga shfaqja rasteve të para me koronavirus më 13 mars, janë konfirmuar gjithse 1038 të infektuar, prej tyre 791 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Kompania amerikane e bioteknologjisë Novavax filloi testimin në njerëz të vaksinës kundër koronavirusit dhe tha se në korrik pret rezultatet paraprake mbi efektivitetin dhe sigurinë e saj. Novavax tha se faza parë e testimit klinik ka nisur në 130 pjesëmarrës të shëndetshëm të moshës 18 deri në 59 vjeç në Australi. Faza e dytë pritet të zhvillohet në disa vende përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe të vlerësojë imunitetin, sigurinë dhe reagim në sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 në një gamë më të gjerë të moshave. Dhjetra vaksinat tashmë janë në fazat e hershme të testimit, sidomos në SHBA, Evropë dhe Kinë. Është ende paqartë nëse ndonjëra prej tyre do të funksionojë kundër koronavirusit. Derisa shumë vende të botës kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar ato se mund të përballen me valën e njëhershme të dytë të infektuarve. Në pjesën më të madhe të Evropës dhe Azisë Lindore, virusi duket se është zbehur, por pjesa tjetër e botës është ende duke luftuar valën e parë të tij. Shefi i programit për emergjenca të OBSH-s Mike Ryan tha se virusi tani po përhapet në pjesën e Amerikës Latine, Azisë së Jugut dhe Afrikës. Ryan tha se pandemit shpesh ndodhi në val, që do të thotë se zonat ku vala e parë është heshtur mund të goditen përsëri këtë vit. Ka po ashtu shanse që niveli i infeksioneve të rritet nëse masat për të frenuar valën e parë lehtësohen shumë shpejt, paralajmëroi Ryan. Brazili tha se nuk do të ndryshojë rekomandimin e tij për përdorimin e hidroksiklorinës dhe të klorokinës kundër koronavirusit, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë pezulloi testimin e këtyre dy ilaçeve për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka promovuar disa përfitime të supozuara të tyre kundër koronavirusit. Javën e kaluar, një studim në revistën mjekësore The Lancet ka konstatuar se hidroksiklorina nuk sjell përfitime në trajtimin e pacientëve me koronavirus dhe se përdorimi i saj mund të rrisë shanset e tyre për të vdekur. Ne do të mbetemi të qetë dhe nuk do të bëjmë ndryshime, tha një zyrtar i shëndetësisë në Brazil. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fundjavën e kaluar në Kosovë janë riadhësuar rreth 300 qytetarë nga vende të ndryshme të botës. Asnjëri prej tyre nuk është dërguar në karantinë si mas paraprake për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Drejtues të qendrës së karantinës në Prishtinë tregojnë për Radion Evropa e Lirë se cilat kategori të njerëzve janë të përjashtuara nga kjo mas. Dëgjojmë bashkë raportin e Taulant Qenajt.
Donika Lamagjema nga Ferizaj u kthye të shtunën nga Londra dhe nga aeroporti i Prishtinës shkoi në shtëpinë e saj në vetizolim, si një masë nevojshme për të ditur nëse është infektuar me koronavirus ose jo. Në fluturimin Londër-Prishtinë ishin rreth 140 pasagerë, qytetarë të Kosovës që ishin në Angli, Kanada, Irland dhe Island.
Para se me ardhë e kom lëndu komën. Edhe kur kom rri këto, më kanë trajtu me prioritet, edhe më ndaj kom dojnë me njëherë, më kom shtu në karantinë, se e kom si gishte. me një fagum këm kuptu, krejt qaj aeroplan ka shkun vet izolim.
Vet izolimin në kuptojnë qëndrimin në shtëpi për 14 dit, duke mos pasur kontakt me personat e tjerë, ndërsa karantina i referohet një gjendje më serioze të izolimit, e shpallur nga autoritetet, e që shpesh i referohet ndarjes e njerëzve me rrezik të lartë nga marrja e sëmundjes. Valdet Hashani, menaxher i karantinës në qendrën e studentëve në Prishtinë, e që momentalisht është e vetmja në Kosovë, tha se të shtunën dhe të dielën rreth 300 qytetarë të Kosovës janë kthyer nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Sipas tij, të gjithë këta udhëtarë u janë nënshtruar kontrolleve nga mjekët në aeroport dhe pas vlerësimit të tyre janë dërguar në vet izolim. Hashani tha për Radio Evropa Lirë se janë 7 kategori që nuk i nënshtrohen karantinës.
Zonave me probleme kronike, personave që janë mbi moshën 70 vjeç, fëmijët 9-18 vjeç që nuk kanë shoqërim në njerën për i prindve, profesionist shëndetësor përshirë më mjek të internet për listatër të sëkës, ose edhe persona që vinë në përqilë dhe përvarime raste mortore. Grash të zona edhe që kanë fëmijë, familje që kanë fëmijë të vegjën, të testuarit COVID-19 me teknikën e RT-R ose RCP, të cilët e dëshmojnë në mirë me hard copy, ata nuk i nënshtohet procesit të karantinë.
Ata persona që nuk bëjnë pjesë në këto kategori, dërgohen në karantinë për një javë. Hashani tha se në ditët në vijim, në Kosovë do të arrinë qindra qytetarë të tjerë. Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës në Kosovë, në bashkëpunim me ambasadat e Kosovës në vende të ndryshme, ka readresuar mbi 2600 qytetarë. Sipas Kreshnik Ahmetit, shefi i kabinetit të ministrit në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës, më së shumti qytetarë janë riadhësuar nga Gjermania, Zvicra dhe Kroacia.
Deri tash, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës i ka në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, kemi riadhësuar 2649 qytetarë dhe brenda një kohë të shkurt, për rreth 2 javë do t'i riadresojmë edhe 600 të tjerë.
Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë, Arben Vitija, paralajmëroi të hënën në një konferencë për gazetar se varësisht nga situata epidemiologjike, deri në fund të këtij muaji mund të mbyllet karantina në qendrën e studentëve në Prishtinë. Aktualisht atje janë 141 persona, ndërsa 280 vende janë të lira. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por edhe spitalet rajonale në Kosovë janë duke punuar me kapacitete të kufizuara që nga muaji i mars, kur edhe është shpallur pandemia e koronavirusit. Ndonëse nuk dihet një datë sakt, mundësia e rikthimit të punës me kapacitet të plot brenda këtyre institucioneve tashmë është duke u shqyrtuar. Kolësit në isjel, Ariana Kasapulli.
Të gjitha shërbimet shëndetësore që janë kryer para se të shpallet pandemia e COVID-19 do të kthehen përsëri në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë thënë mjek në këtë qendër dhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Këta zyrtar kanë thënë se kjo tashmë është çështje ditësh, mirë po nuk kanë treguar ndonjë datë saktë. Basri Sejdiu, drejtor gjenerali i qendrës klinike universitare të Kosovës, tha se kjo qendër prej fillimit të pandemisë është duke punuar me kujdestari të mjekve dhe jo me kapacitete të plota. Ai thot se tashmë është duke u shqyrtuar mundësia e rifillimit të punës me orar të plot.
Do të thënë në grup të punonë komision, po ne disa janë të shëzokë me ministrin, janë të punojnë me drejtën. Po ato listë sprintës kanë qenë të ndërprerë në rastet elektive që shënojnë informuar se për këtë rastë urgjente janë kry. Ta shki komision është të punu që me fillu edhe me rastet elektive dhe unë graduale është.
Vendimi për të mos trajtuar rastet jo emergjente erdhi nga muaj i mars nga Ministria e Shëndetësisë për të ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin e ri. Mos ofrimi i shërbimeve në të gjitha nivelet ka rritur ankesat e pacientëve. Sipas kryetarit të shoqatës për të drejtat e pacientëve, situata e muajve të fundit ka krijuar shumë paqartësi, sepse shpeshherë nuk është ditur nëse pacienti është rast urgjent ose jo.
Po, realisht po, kemi pas ankesat shpeshta që disa pacientë kanë shku me marrë shërbim shëndetësor dhe janë këtu për shkak se nuk janë konsideruar raste urgjente ose emergjente. Kemi pas edhe ankesa kur disa pacientë, edhe pse kanë pas për shembull sulme në tru, janë detyruar me nejt me 5-16 orë në klinikën emergjente për shkak se klinika intensive nuk i ka pranu, para se me pas një rezultat të testit për COVID. Rezultatet e testit për COVID e dim që dalin dikon në mramje dhe ata pacient janë detyru me qëru në emergjensë dhe pse për ta ka qenë një prigje shumë e gjatë.
Tha Besim Kodra, në anën tjetër, Valbon Krasniqi, infektolog në qendrën klinike universitare, tha se të gjithë pacientët me COVID-19 janë trajtuar aty, por për sigurinë e pacientëve të tjerë ata janë dërguar në klinika tjera.
Për këtë smundjeve infektive, ne i kemi ata që kanë pas nevojë për spitalizim, për shembull meningjitet e këto i mi marrë vesh me neurologjin, për shembull i kemi dërgu neurologji, i mi shkuat e i kemi punktu, i kemi përqirë, nëse kanë qenë të finë pediatri, nëse kanë pas nevoj mëshkëndve, i kemi qunë të mëshkëndve, saj për këtë smurve me smundje infektive.
Mjekët thonë se klinika emergjente ka qenë vendi që ka pranuar fluksin më të madh të pacientve, pasi që ajo ka qenë dera e parë ku ata janë drejtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pandemia koronavirusit ka ulur këmbimin e jashtëm tregtar të Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave të Entit të Statistikave, gjatë 3 muajve të parë të vitit, eksportet kanë shënuar rënje për 8.2% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertët paralajmërojnë se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë në rast të vazhdimit të pandemisë, andaj apelojnë për masa urgjente për forcimin e tregtisë së brendshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Këmbimi tregtar i Maqedonisë së Veriut me shtete tjera në periudhën janar-mars të këtij viti ka shënuar rënje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Kështu tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës. Eksporti i mallrave në këtë periudhë ka arritur në 1.400.000 euro, duke shënuar një rënje prej 8.2%, ndërkohë që importi arri në 1.900.000 euro, që gjithashtu paraqet ulje për 3.6% në krahasim me 3 muajt e parë të vitit të kaluar. Deficiti tregtar sillet në rreth 500.000 euro. Sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit të jashtëm tregtar, Maqedonia e Veriut të mos e shumti ka bërë tregtim madhrash me Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe. Pastaj vinë shtetet fqinje, Serbia, Bulgaria dhe Greqia, ndërsa më pas Kina, Italia dhe Turqia. Të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës tregojnë se Maqedonia e Veriut është shteti varur nga importi, pasi ulja prej 3% të shpenzimeve nuk është edhe aq dramatike, thotë kryetari i Konfederatës së Bizneseve Mile Boshkov. Shqetësues është fakti se kemi ulje prej 10% e eksportit. Unë lirisht mund të them se nëse kriza vazhdon, ose nëse përballemi me valtere të sëmundjes së COVID-19, atëherë do të kemi problem serioz me vazhdimin e krizës së eksportit, pasi partnerët apo prodhuesit që i kemi ne, ndoshta nuk do të jenë të nevojshëm në vendet ku ne eksportojmë, thotë Boshkov. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut është ngushtë e lidhur me lëvizjet në tregjet e Bashkimit Evropian, pasi këmbimi tregtar me shtetet anëtare të Unionit është me rëndësi të madhe për vendin, thonë ndërkohë nga uda ekonomike e Maqedonisë së Veri perëndimore. Pandemia ndikon në mënyrë direkte në kërkesën mbi këtë treg, dhe kjo padyshim se do të reflektohet edhe në kapacitetet prodhuese, gjegjësisht në aktivitetet ekonomike të kompanive tona, thonë nga kjo udë ekonomike. Ndërkohë Mile Boshkov nga Konfederata e Bizneseve thot se kompanita vendore duhet të riorganizohen që me më pak pasoja të kapërcin krizën në të cilën ndodhemi.
Kë moramë të se vërzuame në domashni pazar, në domashnit e potrushuvoqi, në domashnit e proizvodstveni kapacitet.
Ato duhet të bashkëpunojnë për të forcuar tregun e brendshëm, që të vinë në shprehje konsumatorët e brendshëm, sikur edhe kapacitetet tona prodhuese. Është kjo vetëm si një ide për realizimin e së cilës shteti duhet ta di, sikur edhe bankat, por edhe organizatorët që të angazhohen në sigurimin e mjeteve, pasi jo gjithmonë realizohet përmes subvencioneve, thotë Boshkov. Ekspertët parashikojnë se rënja do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm si pasojë e koronavirusit të ri. Organizata Botërore e Tregtisë ka bërë të ditur se tregtia globale këtë vit do të shënojë ulje mes 13 dhe 33%, shifër kjo më e lartë se në vitin 2008, kur bota u përball me krizë financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjues të ndëruar, kjo ishte të ra për këto edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk, miru dëgjofshim.